Πάμε να καλωσορίσουμε και να τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπουρατζή.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Η δημοσκόπηση αυτή, κυρία Αποστολάκη, στη Θεσσαλονίκη είναι καλή για σας. Σας έχει στη δεύτερη θέση. Δεν απειλήσετε από το κόμμα Καριστιανού, δεν απειλήσετε από το κόμμα Τσίπρα, προς το παρόν τουλάχιστον. 6,3 παίρνει το κόμμα Τσίπρα.
Εσείς
είστε στο 10, κοντά στο 11.
Η αισθότητα ο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας έχει διαστάσεις, θα έλεγα, πρωτοφανείς.
Είναι πρωτοφανείς, κυρία Αποστολάκη.
Και αν θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο πιο εξωστρεφείς, θα δούμε ότι είναι ένα φαινόμενο των καιρών που δεν εξαντλείται στη χώρα μας. Δείτε τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή, που εάν σας ζητήσω εσάς που είστε τόσο έμπειροι και ικανοί δημοσιογράφοι να μου αναφέρετε τους τελευταίους 5 πρωθυπουργούς Μεγάλης Βρετανίας, είμαι σίγουρη ότι θα μπερδευτείτε.
Ναι.
Γιατί η εναλλαγή τους ήταν...
Ειδικά τους τελευταίους 5 μας στείλετε και ερώτηση παγίδα στη μεγαλύτερη αστάθειά της.
Που δεν έχουν συγκρατηθεί στη μνήμη μας.
Και να πούμε ότι αυτή η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε μετά το Brexit. Έτσι, και να θυμηθούμε τι έγινε εδώ το 2015 και πόσο στο παραένα γλιτώσαμε το Brexit. Για να είμαστε και εμείς στη θέση της Μεγάλης Βρετανίας.
Για να μείνουμε στη Βρετανία, βλέπουμε ακόμα και τα απόνερα συνεχίζονται.
Ακριβώς.
Σε σχέση με την κυβερνητική κρίση την τρέχουσα. Λοιπόν, για πάμε.
Άρα θέλω να πω ότι η ρευστότητα είναι μεγάλη και η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο που πρέπει κανείς να το διαβάζει με προσοχή, με έτσι στοχαστική διάθεση, αλλά γνωρίζοντας τη σχετικότητά τους. Είτε γιατί επιχειρούν να καταγράψουν κόμματα που δεν έχουν ήδη συστηθεί στην ελληνική κοινωνία, και ξέρετε, ένα κόμμα για να συστηθεί στην ελληνική κοινωνία πρέπει να παρουσιάσει όχι μόνο ένα μίνιμουμ προγραμματικού λόγου, αλλά και ένα μίνιμουμ στελεχών και όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτό που θέλω να πω, απαντώντας στην ερώτησή σας, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται ή δεν ασχολείται με κόμματα στη λογική του αν θα το απειλήσουν για την θέση της κατάταξης και όλα τα λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ, διαβάζοντας μια άλλη δημοσκόπηση που πήρε το φως της δημοσιότητας και παρουσιάστηκε χτες στον κύκλο Ιδεών, και η οποία λέει, σας αναφέρω 2-3 χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου δείγματα και τρομερά ανησυχητικά, ότι 8 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η διαφθορά και τη λειτουργία του κράτους δικαίου είναι το δεύτερο μείζον ζήτημα που οι πολίτες αναδεικνύουν στη χώρα μας μετά την ακρίβεια, και ότι χρεώνουν μια μεγάλη έλλειψη δημοκρατικότητας στην παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα για το ΠΑΣΟΚ αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη.
Και αν μου επιτρέπετε, για να βάλετε στην απάντηση...
Αν θέλετε, με συγχωρείτε, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Αυτή είναι απειλή όχι για το ΠΑΣΟΚ αλλά για τη χώρα, και γι' αυτό ο υψηπετής, δύσκολος, αλλά εφικτός στόχος του ΠΑΣΟΚ να υπάρξει πολιτική ανατροπή στη χώρα, δηλαδή αλλαγή. Αλλαγή διακυβέρνησης, ανατροπή της σημερινής κατάστασης είναι ο στόχος του. Ναι. Είναι μια ιστορική ευθύνη έτσι όπως εμείς τη διαβάζουμε.
Σε αυτή τη δημοσκόπηση υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που φαντάζομαι θα το επεξεργαστείτε και θα το δείτε. Ότι η κοινωνία επί της ουσίας γυρίζει την πλάτη της στα κυρίαρχα αφηγήματα. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Αποστολάκη?
Κοιτάξτε, πρόκειται για μια κοινωνία πολύ ταλαιπωρημένη, η οποία μετά το 2010 είδε τις προσδοκίες της για ένα μοντέλο στο οποίο είχαμε συνηθίσει και το οποίο συνοψίζω ως ότι οι επόμενες γενιές ζούσαν καλύτερα από τις προηγούμενες, ως ότι ως παιδιά ζούσαμε καλύτερα από τους γονείς μας, είδε πλέον αυτή την κατάκτηση, την συλλογική κοινωνική κατάκτηση να ανατρέπεται, είδε τους προγραμματισμούς μιας ολόκληρης ζωής να καταρρέπεται. Έκτοτε όπως αυτή η δημοσκόπηση πάλι δείχνει, η κανονικότητα δεν είναι κάτι το βιωμένο, κάτι το βέβαιο για μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Άρα αυτή η ταλαιπωρημένη κοινωνία που πλέον δεν έχει βεβαιότητες και που πλέον βλέπει τις ανισότητες να την περιθωριοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι προφανές ότι η εμπιστοσύνη της έχει υποχωρήσει, το κοινωνικό συμβόλαιο έχει υποχωρήσει και είναι πάρα πολύ σκεπτική σε σχέση και αγωνιά σε σχέση με το μέλλον.
Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, κυρία Αποστολάκη, και ότι στις εκλογές θα εκφραστεί με ψηφίζοντας κόμματα διαμαρτυρίας ή έχοντας στο μυαλό τους ψήφο διαμαρτυρίας και βεβαίως αυτή να αποτυπωθεί κατά πώς νομίζει ο καθένας.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ που δεν είναι κόμμα υποδοχής διαμαρτυρίας και οργής, αλλά είναι ένα θεσμικό κόμμα ευθύνης. Μέσα από την πιστική και δυναμική του παρουσία, τον πιστικό, τεκμηριωμένο και υπεύθυνο εναλλακτικό προγραμματικό του λόγο, να προστατέψει, αν θέλετε, τους πολίτες από αυτόν τον κίνδυνο. Θέλω να προσθέσω ένα δεύτερο παράγοντα, που νομίζω ότι θα είναι επιβοηθητικός, ότι οι μνήμες είναι νοπές. Και η πρόσφατη αρνητική εμπειρία από μια πλειοψηφία που παρασύρθηκε από έναν δημαγωγικό λόγο με συχνά τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά και είδε στην πορεία την διάψευση με έναν πάρα πολύ οδυνηρό τρόπο, νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι νοπή αυτή η μνήμη και τα αδιέξοδα που γέννησε, θα προστατεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό τον ενδεχόμενο κίνδυνο.
Τώρα, μια και είπατε για τον κύκλο ιδεών και το συνέδριο χθες του κυρίου Βενιζέλου, σε αυτό το συνέδριο έδωσε το παρόν και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και αυτά που είπε χθες, σήμερα συζητώνται αρκετά στους δημοσιογραφικούς κύκλους και όχι μόνο. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν είπε ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι είναι πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Αυτή η φράση ήρθε σε συνέχεια της φράσης του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος είπε ότι εμείς μετεκλογικά θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας. Είναι, λέει ο κύριος Δούκας και άλλα στελέχη, ένα άνοιγμα πόρτας σε σχέση με αυτό που αποφασίσατε στο συνέδριό σας, ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι?
Ακούστε, δεν γνωρίζω τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
Πώς δεν γνωρίζετε? Δεν γίνεται να γνωρίζετε μόνο τη δημοσκόπηση του κύκλου και να μην ξέρετε τι είπε το κορυφαίο στέλεχός σας στο κύκλο.
Θα βεβαιώνω ότι επειδή ήμουν εκτός Αθηνών χτες και σήμερα το πρωί άνοιξα κάποια site για να ενημερωθώ, δεν βρήκα τη δηλώση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Βρήκα όμως την δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης.
Μάλλον βλέπετε πολύ επιλεκτικά τα site. Όλα τα site έχουν σήμερα τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου. Δεν γίνεται να μην τις είδατε.
Τα site στα οποία μπήκα δεν πήγα στις διαβεβαιώσεις. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ακόμα και αν είχα δει τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, έχω μια πάγια τακτική, με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια, δεν σχολιάζω απόψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω όμως, επειδή το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε είναι πολύ κεντρικό, ότι νομίζω ότι η ώρα αυτή είναι η ώρα της έκφρασης της άποψης του ΠΑΣΟΚ και όχι της άποψης της Μιλένας Αποστολάκη, του Α, του Β, του Γ ή του Δ στελέχους. Είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, αλλά όταν υπάρχει πολυγλωσία...
Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν σας είπα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα απολύτως λυμένο με έναν πανηγυρικό και ηχηρό τρόπο. Το τελευταίο μας συνέδριο, ένα συνέδριο στο οποίο παραβρέθηκαν οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, και πραγματικά εξέπεψαν όλοι, μα όλοι, και αναφέρομαι και στα στελέχη, σε εμάς, εξέπεψαν όλοι ένα μήνυμα σοβαρότητας και ευθύνης. Και αυτό το μήνυμα είχε να κάνει με ένα ταυτωτικό στοιχείο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου 1974, πρώτον ως μεγάλη παράταξη, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση το ποσοστό ήταν χαμηλό, δεν ίδρυσε ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα ο Παπανδρέου, ίδρυσε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη ως τον ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο της νέας δημοκρατίας, ναι, της δεξιάς παράταξης στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ ένα ταυτοτικό στοιχείο και πάνω σε αυτό το στοιχείο στηρίζεται και η στρατηγική
κάνει
μας...
Κάνει τη στρατηγική του, είναι σαφές.
Ναι. Για τις επόμενες εθνικές εκλογές, που είναι η ανατροπή της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Μάλιστα. Όμως επιτρέψτε μου, κυρία Αποστολάκη, για να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Είμαστε εν αναμονή της ανακοινώσεως του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και υπάρχουν ήδη δημοσκοπήσεις που σε κάποιες από αυτές το κόμμα Τσίπρα ενδεχομένως και να διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω λοιπόν σε συνέχεια της σκέψης που ολοκληρώσετε μόλις πριν από λίγο, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στρατηγική για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα?
Ακούστε, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντάς σας ότι η ρευστότητα είναι τεράστια. Εσείς πριν από λίγο αναφερθήκατε σε μια δημοσκόπηση που έδειχνε δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Σας διαβεβαιώνω ότι επειδή υπάρχουν πολλοί που εργαλειοποιούν αυτή την κατάσταση σήμερα, θα ακούσετε έναν οριμαγδό φημών και υποτιθέμενων μετρήσεων, δεν μιλάω για αυτές που βλέπουν το φως δημοσιότητας, και σίγουρα επιμένω ότι δεν είναι για την κυβέρνηση επιθυμητός αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ο επιθυμητός αντίπαλος που θα διάλεγε.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος θα το επιφασίσει η ελληνική κοινωνία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σημασία το ποιος θα είναι δεύτερος. Ποτέ κανένας από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου.
Ναι.
Δεν μπόρεσε να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν μπόρεσε να πατάξει τη διαφθορά και τις ανισότητες. Αυτές τις μάχες τις δίνεις όταν αναλάβεις την εξουσία μέσα από την εμπιστοσύνη.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά
αυτός είναι ο στόχος μας.
Σωστά, αλλά έχετε ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόμμα Τσίπρα που θα εμφανιστεί, που θα λένε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πρώτο με μία ψήφο διαφορά είναι ανέφικτος, άρα ελάτε μαζί μας. Σε αυτό τι θα απαντάτε?
Με συγχωρείτε, αλλά εγώ...
Το λένε ήδη, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει ήδη.
Δεν βασίζω τη στρατηγική μου με το να απαντάω σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε μια ασύλληπτη περιδίνηση. Σε μια ασύλληπτη περιδίνηση. Mm. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ σοβαρή αποστολή, κύριε Τάκη. Mm-hmm. Η αποστολή του είναι να απαντήσει στις ανάγκες των ανθρώπων και στην πιεστική έκκλησή τους.
Μάλιστα.
Σας διαβεβαιώνω, δεν υπερβάλλω, είμαι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες στο λοκονοπέδιο, στην καθημερινή έκκλησή τους να κάνουμε κάτι ώστε αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα να σταματήσει.
Ναι.
Κατά συνέπεια, αυτές είναι οι απαντήσεις που οφείλει το ΠΑΣΟΚ. Και όχι οι απαντήσεις που τίθενται από χώρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε περιδίνηση, επαναλαμβάνω.
Αποδεκτό.
Ναι, σήμερα τώρα, μια και συζητάμε αυτά, δεν πρόλαβα να δω. Κάπου έδωσε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μερνάκης. Και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει με όρους Τσίπρα.
Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
Ναι.
Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ.